Drahí bratia, sestry, tak som rád, že opäť po nejakom čase môžem byť medzi vami. A keď som sa pred nejakým časom dozvedel, že v novembri mám mať kázeň v Štvole, tak som si vôbec neuvedomil, že to je nejaký mesiac manželstva, pretože ja som slobodný. A je to skutočne veľmi zvláštne, že tu dneska stojím. A ak kážeme Božie slovo s veľkou bázňou, tak dneska budem hovoriť asi s dvojnásobnou bázňou. Vo svojom živote mám skúsenosť s manželstvom mojich rodičov, ktoré je istotne dobré, ale v našej rodine máme skúsenosti aj opačné. A v priebehu jedného roka sa v našej rodine rozpadli tri manželstva. Neboli to manželstva neveriacich ľudí, ale boli to manželstva veriacich ľudí. A najprv moju tetu opustil manžel, ona je skutočne úprimne veriaci človek, potom môjmu bratrancovi zomrela manželka a nakoniec moju sestru opustil manžel. Takže ak hovoríme o manželstve a o láske medzi mužom a ženou a keď to budeme môcť vidieť na pozadí tej lásky a Krista ku cirkvi, tak je to veľmi vážna vec. A keď sa pozrieme do novej zmluvy, tak opäť tam môžeme vidieť jednu takú zvláštnu vec, že ak sa hovorí o manželstve, tak najviac o manželstve hovoria dvaja ľudia, ktorí boli slobodní. Hovoril o manželstve Pán Ježiš Kristus a hovoril o manželstve apoštol Pavol. A oni skutočne hovoria také veľmi závažné slova. A možno na tomto už môžeme vidieť to, že manželstvo nie je ľudská ustanovizeň. Nie je to, čo by človek nejako dal a nie je ani to, čo by človek nejako mohol nejakým zásadným spôsobom ovplyvniť. A skôr môžeme vidieť na tom to, že je to Božím darom a je to niečo, čo nám Boh dáva. A ak je aj dobrá nejaká ľudská rada, tak stále to, čo nám Pán Boh dáva a to, čo hovorí o manželstve Biblii, tak je niečo viacej. Ak je mnoho dobrých kníh o manželstve, tak stále to, čo sa píše v Biblii, má akúsi takú vyššiu platnosť. Pretože častokrát môžeme dobre poradiť, ale ak sa nemení ľudský charakter, tak tá rada je len obyčajné slovo. A myslím si, že mnohé problémy vychádzajú predovšetkým z problémov, ktoré sú v našom charaktere. A v našej nejakej ľudskosti a v tom, že sme zasiahnutí hriechom. Dnes budeme uvažovať nad textom, ktorý je zapísaný v liste Efeským v 5. kapitole. A skôr, než budeme čítať tento text, musíme si uvedomiť, čo tomuto textu predchádza a vlastne o čom Pavol píše v tom celom liste Efeským. A keď sa pozrieme do listu Efeským, tak môžeme vidieť, že Pavol hovorí o cirkvi ako o živom organizme. Ako o tele Kristovom, ktoré má síce mnoho údov, ale je to jedno telo, ktorým hlavou je Kristus. A môžeme tam skutočne vidieť, že ak by nejaký úd chcel konať to, na čo nie je uspôsobený, tak poškodí nie len sám sebe, ale škodí aj svojmu okoliu a tomu celému telu. Takže ak Pavol zdôrazňuje, že telo je, že cirkev je ako telo, tak sa stavia proti takému pohanskému individualizmu a hovorí, že skutočne sme v jednom tele a sme spojení a musíme brať ohľad jeden na druhých. A keď prechádzame listom Efeským, tak môžeme vidieť, že v tej prvej časti Pavol hovorí, že cirkev je organizmus života. Je živým organizmom, a ktorý nám bol daný z Božej milosti. Život nie je v nás. To skutočne Pán Ježiš Kristus nám vydobil na kríži, ten skutočný život. Ďalej môžeme vidieť, že cirkev je organizmom, ktorý je jednotným, alebo je to taký organizmus jednoty, ktorý ďalej rastie a vlastne tá jednota podnecuje to, že skutočne môže existovať. Môžeme ďalej vidieť v liste Efeským, že cirkev je organizmom čistoty a svetosti. A nakoniec môžeme vidieť, že cirkev je organizmom, v ktorom sú vzťahy. A ten text, ktorý budeme čítať, tak patrí práve do tej štvrtej časti, kde už ako keby Pavol aplikuje tie predošlé princípy, ktoré hovorí v tých troch častiach, a vlastne sa tam aj predpokladá to, že máme živý vzťah s Kristom, že sme žijeme v cirkvi, ktorej je jednota, a skutočne aj tie vzťahy, ktoré chceme budovať, tak majú pôsobiť takú jednotu a nie nejakú nejednotu. A nakoniec predpokladá je to, že žijeme v svetosti a čistote. Ak by toto nebolo, tak veľmi ťažko môžeme hovoriť o manželstve a o tých vzťahoch medzi rodičmi a deťmi a ďalej, čo tam Pavol rozoberá. Takže majme na pamäti pri tomto celom texte, že skutočne tomu predchádzajú takéto predpoklady a ten text je akýmsi vyvrcholením toho, čo Pavol predtým hovorí. Takže v tejto chvíli môžeme čítať z listu Efeským z 5. kapitoly 21. až 33. verš. V mene Pánom budeme čítať z listu Efeským 5. kapitola 21. až 33. verš. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, spasiteľ tela, hlavou cirkvi. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistým kúpelom vody a slovom. Aby si cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrný ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá a bez poškvrný. Tak aj muži majú milovať svoje ženy ako vlastné tela. Kto miluje svoju ženu, miluje samého seba, veď nikdy nikto nemal v svoje telo v nenávisti, ale živí ho a opatruje ako Kristus cirkev, pretože sme údmi jedného tela. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k žene a tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. A tak každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje úctu, mužovi úctu. Toľko z Božieho slova. Prečítaný text začína ako keby takým nadpisom. Ten 21. verš je skutočne takým nadpisom, ktorý nám chce povedať, navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. Tak ako cirkev je jedným telom, ktoré má mnoho údov, a takisto ako vlastne aj manželstvo je spojením dvoch individualít, ktoré sú jedným telom, tak apoštol Pavol nás chce akosi upozorniť, že tu sa nejedná o dve rôzne veci pre dvoch rôznych ľudí, ale tu sa jedná vlastne o jednu vec, ktorá sa prejavuje dvoma rôznymi spôsobmi. A keď hovorí o láske, tak na jednej strane hovorí, že tá láska musí vypôsobovať akési podriadenie, a na druhej strane, že ak sa hovorí o podriadení, tak to sa nemôže oddeliť od lásky. Pretože ak by sa to rozdelilo, tak jednoducho nemalo by to zmysel. A preto Pavol začína vlastne tento celý text tým, že nás upozorňuje na tom, navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom. A môžeme skutočne na tom vidieť aj to, že ak hovoríme o vzťahu Krista a ku cirkvi, tak opäť hovoríme o jednom neoddeliteľnom tele. Keď cirkev je telo a Kristus je hlava, jednoducho nemôže existovať telo bez hlavy a hlava bez tela, pretože opäť by to strácalo svoj zmysel. A Pavol, keď toto povedal a keď nás takto upozornil, tak potom už prechádza ku tým samotným dvom spôsobom, ako prejavovať lásku, a najprv sa prihovára ku ženám. Navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom, ženy svojim mužom ako Pánovi. Vedím, že ak sa hovorí o manželstve a úlohách muža a ženy, tak Pavol tu hovorí o tom pôvodnom Božom zámere, ktorý bol daný niekedy dávno v raji Adamovi a Eve. A Boh im to dáva, aby sa im dobre žilo. Nie preto, aby ich nejako chcel obmedzovať, ale preto, aby ich urobil šťastnými. A ak tu Pavol hovorí o podriadenosti, či už vlastne podriadenosti muža, alebo aj muž je podriadený zase Kristovi, tak niekedy to v nás môže v takej hĺbke nášho srdca vyvolať taký odpor. A to je taká naša typická ľudská vlastnosť, že chceme byť nezávislí, chceme byť tí, ktorí určujú svoje žitie, svoje fungovanie. A vlastne to sa stalo aj niekedy v raji, keď človek sa rozhodol, že chce žiť nezávisle na Bohu. A skutočne musíme si na tomto mieste priznať, že či sa hovorí o podriadení ženy, alebo či ako muži pociťujeme určité podriadenie sa voči Kristovi, tak niekedy to môže v nás pôsobiť taký odpor. Prečo by som ja mal byť podriadený? Alebo prečo ja by som sa mala podriadovať nejakému mužovi? Tento možno taký nedobrý pocit častokrát ale môže spôsobovať aj to, že ak hovoríme o podriadení sa ženy, tak musíme priznať, že ženy sú na mnohých miestach a častokrát sú utlačené a sa k ním muži nesprávajú dobre. Ale a keď hovoríme vlastne o tomto, tak skutočne ono to môže vyvolávať aj z tejto príčiny taký odpor. Ale keď tu hovoríme o podriadení, tak musíme jedným slovom povedať, že hovoríme o podriadení sa mužovi ako pánovi. A nehovorí sa tu o pánovi s nejakým malým P, nejakému človeku, hej? Ale hovorí sa tu o podriadení sa mužovi ako Kristovi. A keď sa pozrieme na Pána Ježiša Krista, tak musíme skutočne vidieť to, že práve Pán Ježiš Kristus bol ten, ktorý prinavracia stratenú hodnotu ženy v judaizme. A musíme vidieť, že je to práve Pán Ježiš Kristus, ktorý sa skláňa ku tým, ktorí sú utláčaní, ktorí sú ponižovaní, ktorí sú odsudzovaní. A skutočne vidíme, že Pán Ježiš Kristus sa skláňa ku deťom, ku cudzincom, ku ženám. A keď Pán Ježiš Kristus potom aj vyžaduje určitú podriadenosť, tak nie sú to nejaké plané slova alebo nejaké uplatňovanie si sily alebo niečo, čo by malo pôsobiť na zlé, ale je to niečo, čo vlastne pôsobí nám všetkým na dobré. A keď hovoríme o tom, že ženy sa majú podriadiť mužovi ako pánovi, tak skutočne majme na pamäti to, že tu nejde o nejaké násilné podriadenie sa, o stratu dôstojnosti, však istotne vieme, že lásku si nemôžno vynútiť silou. A môžeme vidieť aj to, že Kristus, keď prichádza na zem, tak nevynúcuje si lásku a nevynúcuje si autoritu silou. Hoci by to mohol, pretože on je Boh a má na to plné právo a má na to všetky možnosti. Cieľom tohto podriadenia sa je budovanie lásky medzi mužom a ženou. A môžeme tu skutočne na tom vidieť to, že autorita muža pochádza od Boha a nie preto, že by bol hodnotnejší ako žena, ale preto, že Boh sa tak rozhodol usporiadať naše vzťahy. Ak vidíme tu akési podriadenie sa ženy mužovi ako pánovi, tak vlastne môžeme vidieť za tým aj to, že ide o pokorné uznanie Božieho usporiadania, Božej vôle a toho, čo vlastne Pán Boh chce od nás. Pretože môžeme pokračovať ďalej v tom čítaní, pretože muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus, spasiteľ tela, hlavou cirkvi. Keď hovorí Pavol o tom, že muž je hlavou ženy, tak vyhlasuje to ako akýsi fakt. Veľmi to tam nerozoberá na tomto mieste a ak chceme bližšie sa pozrieť na toto slovo, tak musíme sa pozrieť do 1. listu Korinským 11. kapitoly, 3. až 12. verš, tam je taká dosiahlejšia pasáž, alebo aj v prvom liste Timoteovi tiež hovorí o tom, že muž je hlavou ženy. V tom prvom liste Korinským sa píše: ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh. A ďalej pokračuje: lebo nie je muž zo ženy, ale žena z muža, a ani nebol stvorený muž kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. A podobné slova potom opäť opakuje v prvom liste Timoteovi 2. kapitola 11. a 14. verš. A na oboch miestach môžeme vidieť, že Pavol vyslovuje to skutočne ako nejaký fakt, že muž je hlavou ženy. A opäť môžeme vidieť to, že vychádza z toho pôvodného Božieho zámeru, ktorý Boh uplatnil ešte niekedy v raji. A Pavol tu neuvažuje o nejakých kultúrnych rozdieloch a nešpekuluje o tom, že či to bolo predtým, potom, alebo či by to tak vôbec malo byť. On to proste berie ako fakt, že proste toto je tá pôvodná Božia vôľa, ktorá nebola poškodená hriechom. A môžeme vidieť, že sme skutočne stvorení na Boží obraz a Boh nás skutočne tvorí ako muža a ženu. A keď sa pozrieme na ten text, ktorý hovorí o tom pôvodnom Božom zámere, tak môžeme tam čítať: potom riekol Hospodín Boh, nie je dobré byť človeku samotnému. Dá mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Keď vidíme, čo Boh tvorí v raji, tak môžeme vidieť, že Boh tu netvorí Adama, a potom keď vidí, že Adam by bol sám, tak nerobí k nemu a netvorí k nemu ďalšieho Adama. Aby dvaja Adamovia, ako takí dvaja kamaráti, si gazdovali v raji a proste bolo im tam dobre spolu. Ale naopak, Boh stvoril Adama a tvorí k nemu niekoho, k tomu bude roveň a kto ho bude doplňať. Aby to Božie stvorenie bolo skutočne také celistvé a dokonalé. A Boh tvorí niekoho, kto môže tvoriť partnerstvo s tým druhým. A môžeme vidieť, že Adam to vystihuje aj v slovách, keď hovorí: na to povedal človek, toto je už kosť z mojich kostí a telo z mojho tela, bude sa volať mužena, lebo je z muža vzatá. A preto verím, že to práve naplnenie a spokojnosť dokážeme získať vtedy, keď pochopíme ten pôvodný Boží zámer, ktorý ešte ľudia nezničili hriechom. A podriadenosť manželky milujúcemu manželovi je na prospech oboch. A keď sa pozrieme na obraz Krista a cirkvi, tak v podriadenosti ženy môžeme vidieť, že je to také úprimné prijímanie manželovej starostlivosti, jeho vedenia a ochrany. Takisto ako aj Kristus cirkvi niečo takéto ponúka. Takisto ako Kristus sa stará o cirkev, takisto ako Kristus cirkev vedie a chráni ju a cirkev je mu preto podriadená, tak skutočne to podriadenie manželky, manželovi sa prejavuje v tom, že úprimne a s radosťou prijíma jeho starostlivosť, vedenie a ochranu. A Pavol tieto slova, ktoré sú adresované ženám, nakoniec hrňa v 24. verši, keď hovorí: ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. A v tomto bode Pavol upriamuje pozornosť na mužov. Ak zo strany ženy je láska sa prejavuje takým úprimným sa podriadením Kristovi, tak povinnosťou muža je milovať ženu. A keď sa pozrieme na ten text, tak môžeme tam vidieť, že Pavol tam nehovorí o nejakej láske fileo, ktorá je len taká jednoduchšia láska, keď povieme, že mám niekoho rád. A nehovorí tu ani o láske eros, ktorá by hovorila, že som tu niekoho zbláznený alebo proste žiadostivo túžim po niekom. Ale Pavol tu na tomto mieste používa lásku agapé. A za príklad nám dáva samého Krista. Muži, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Ako miluje Kristus cirkev? Kristova láska voči cirkvi je obetavou láskou. A skutočne obeť je znakom Božej lásky agapé, lásky, ktorá dáva to najlepšie, čo môže dať. A poznáme ten veľmi známy verš Ján 3.16, kde sa píše: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto verí v neho, ale mal večný život. Ako Boh miloval nás, ľudí, Boh dáva to najcennejšie, čo má. Boh obetoval svojho jediného syna a to len preto, že skutočne nás miluje. Neviem, aké pocity mal pri tomto čine Boh, ale môžeme vidieť na tomto spásnom čine to, čo znamená tá Božia láska, že jednoducho tam nejde o nejaké slova, sľuby alebo o niečo, čo by mohlo byť, ale skutočne Boh, keď niečo činí, tak robí to najlepšie pre nás a on to skutočne aj vykoná. A vôbec v celej Biblii môžeme vidieť, že Božia láska to nie sú len nejaké sľuby, ale sú to konkrétne činy a konkrétne činy toho najlepšieho pre toho, koho milujeme. A na inom mieste v liste Filipským Pavol apoštol píše o Kristovi a cirkvi a hovorí: Majte tú istú lásku, a ďalej pokračuje, ako aj Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný až do smrti. Môžeme tu vidieť, že láska agape vedie Krista ku nepochopiteľnej veci. On má slávu, on mal skutočne moc, on mal všetko a pre nás, biedných ľudí, sa vzdáva tejto lásky. My mu máme slúžiť ako jeho stvorenstvo a jemu slúžia všetci anjeli v nebi a tu môžeme vidieť, že Pán Ježiš Kristus sa kvôli nám tohto celého vzdáva a berie na seba podobu služobníka. A keď čítame ten text, tak musíme si uvedomiť, že čo viac ako podobu služobníka, on Boh berie na seba ľudské telo. A robí to preto, aby sa mohol stotožniť s milovanou osobou. A on nemiloval nejak tak na diaľku, že by nám z neba by nás potešil, alebo z neba, že by urobil nejaký spásny skutok, ale on skutočne prichádza na túto zem, berie na seba tú podobu, ktorú máme my, aby mohol byť v takej dokonalej jednote s nami. A keď vidíme tento Kristov skutok, tak opäť si môžeme spomenúť na Adamove slova, ktoré povedal ešte v raji, keď hovorí o žene. Toto je už kosť z mojich kostí a telo z mojho tela. A takisto v prvom liste Jánovo môžeme čítať, že čo hovorí Ján o Kristovi, to, čo bolo na počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme sa pozerali, čo sa naše ruky dotýkali, o tom svedčíme totiž o slove života. Takže skutočne môžeme vidieť, že ak sa hovorí o nejakej láske agape, tak tá láska je až taká, že vedie až k tomu, že ten, kto miluje, tak sa snaží stotožniť s tým, kto je milovaný a skutočne berie na seba aj to bremeno a tie nedobré veci, ako Kristus zobral na seba naše telo a potom berie na seba aj naše bremeno hriechu. Ak vidíme, že Kristus berie na seba ľudské telo, tak musíme vidieť na tom aj ďalšiu takú vlastnosť lásky, a to je tá vlastnosť, že človek, ak miluje, tak sa stáva zraniteľným. Ak Kristus bol v nebi, tak jednoducho nikto nemohol ho ohroziť. Pretože Boha nikto nemôže nejako ohroziť. Ale ako náhle Kristus obral na seba toto naše ľudské telo a stotožnil sa s nami, tak stal sa zraniteľným. Stal sa tým, ktorého mohli ľudia ohrozovať, ktorého mohli ľudia týrať, byť a nakoniec ukrižovať na kríži. Ale tak ako Kristus neváhal a zobral na seba aj toto veľké riziko, ktoré nesie so sebou láska, tak aj my, ak chceme niekoho milovať, tak musíme brať na seba toto riziko. Musíme zobrať na seba to riziko, že ak sa otvoríme niekomu, aby sme ho mohli milovať a on mohol milovať nás, tak jednoducho môžeme a asi aj budeme niekedy zranení z toho. A pri tomto všetkom môžeme vidieť Krista ako obetavého služobníka, ktorého však autorita tým vôbec neutrpela. Tým, že prišiel na túto zem a že slúžil tým iným. Naopak, ďalej, keď čítame v liste Filipským, tak môžeme tam na konci toho textu čítať. Preto ho aj Boh povýšil nad mieru a dal mu meno nad každé meno, aby v Ježišov mene poklaklo každé koleno. Takže ak hovoríme o láske, musíme stále mať na pamäti to, že láska vypôsobuje to, že sa stotožňujeme s tou milovanou osobou, otvárame sa jej a stávame sa častokrát aj zraniteľnými. A to, že niekomu ďalšiemu slúžime, to nie je strata nejakej autority alebo nejaké poníženie, ale je to len prejavom lásky. Ak sa pozeráme opäť na Kristovú lásku, o ktorej čítame v tomto liste Efeským, tak môžeme tu vidieť aj to, že Kristova láska je neustála. Kristova láska v momente ukrižovania a v momente spásy nekončí. Nie je to tak, že by Kristus prišiel, spasil nás a potom odišiel naspäť do neba a už by nás nechal tak, ako svojmu osudu. Ale môžeme vidieť na Kristovej láske, že jednoducho ona skutočne nikdy nekončí. Môžeme čítať v liste Korinským, v prvom liste Korinským, láska nikdy neprestane. Ale proroctva sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie, ale láska nikdy neprestáva. A to je úžasné zistenie pre nás, ako pre Božie deti, že môžeme si byť stále v každom okamihu vedomí Božej lásky a je to istotne aj úžasné, keď vo vzťahu a keď si partneri môžu byť vedomí tej lásky toho druhého. Pretože to tvorí určitú istotu a to, že ten vzťah môže byť nezaťažený takými neistými vecami. A ak hovorí apoštol Pavol ku mužom, že majú milovať svoje ženy, tak ako Kristus miloval cirkev, tak musíme mať stále na pamäti to, že žena by si mala byť istá tou láskou muža. A nakoniec, keď čítame v tomto prečítanom texte o Kristovej láske, tak môžeme vidieť na tom aj to, že Kristova láska nie je samoučelná. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom, aby si pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je poškvrný, ani vrásky, ani nič podobné, aby bola svätá bez poškvrny. Kristus miloval cirkev a seba vydal za ňu, aby ju očistil, aby ju posvetil, aby ju pripravil. A prečo to všetko spravil? Jeho obeť nebola samoučelná a urobil to preto, aby cirkev mohla ďalej rásť, rozvíjať sa, aby mohla byť pred Bohom krásna, aby mohla byť naplnená, aby mohla skutočne dorásť do takej nebeskej krásy. A ak v tomto mieste vidíme tú Kristovú lásku, že ona nie je samoučelná a môžeme tam vidieť to, že tam je ten dôvod, keď hovorí Pavol, aby sa niečo stalo, tak ak muž má milovať ženu, tak sa to deje preto, aby ona mohla byť skutočne naplnená, aby sa mohla rozvíjať do tej nebeskej krásy a ten ich vzťah, aby mohol skutočne byť takým krásnym pred Bohom. Nakoniec Pavol apoštol tento celý text ukončuje slovami, ktorých nás akosi tak nabáda k tomu, že to, čo sa deje medzi mužom a ženou a to, čo sa udialo medzi Kristom a cirkvou, že to nie je nejaká obyčajná vec. Nie je to niečo, čo proste by sme len tak mohli zažívať, ale opäť sa tu vraciame k tomu, že je to akýmsi Božím darom niečo, čo si máme chrániť a čo hodnotu máme hľadať v Bohu a v tom, ako on nás učí, ako to naplňať. Pavol apoštol tento text končí slovami: toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. Tak i každý z vás bez výnimky nech miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. Takže v tomto texte skutočne Pavol nás nabáda k tomu, aby sme hľadali tú pravú hodnotu, ktorú nám Pán Boh dáva, ktorá je zapísaná v Biblii. A ako si nás nabáda, že manželstvo a všetko s tým spojené, to nie je nejaká ľudská ustanovizeň, ktorú by sme dokázali my ako ľudia z vlastnej sily naplniť, ale nabáda nás, že to Pán Boh dal už dávno v raji a bol to jeho pôvodný zámer. Či by tu bol hriech, alebo či by tu nebol hriech, to je proste jeho vôľa a v tom môžeme vidieť, že áno, v tom môžeme nájsť to akési naplnenie a vo vzťahu medzi mužom a ženou. A ďalej apoštol Pavol to rozmieňa nadrobné, to, ako máme milovať, a kde na jednej strane upozorňuje ženy, aby vzdávali úctu mužom, pretože je to Božia vôľa, to je jeho pôvodný Boží zámer, ale to vzdávanie úcty to nie je vynútené silou, ako Kristus nevynúcuje si lásku voči cirkvi silou a nie je to niečo, čo by malo pôsobiť na zlé a naopak nabáda mužov, aby si získavali možno túto úctu u žien svojou láskou. Takisto ako Kristus nás hrnul takou láskou, že jednoducho sme nemohli sa voči nemu búriť. A jednoducho, keď vidíme Kristovú lásku, tak v nás to musí vypôsobiť takú lásku a takú úctu, že nemôžeme ako inak, nemôžeme konať inak. A môžeme skutočne v tomto vidieť, že ak toto pochopíme, ak toto veľké tajomstvo pochopíme, tak môžeme nachádzať to naplnenie a tú pravú hodnotu vo vzťahu, ktoré nám dáva Boh. Amen.